Latvijai būtu jāatrod līdzsvars starp dažādu labumu saņemšanu no Eiropas Savienības un iesaistīšanos kopējo problēmu risināšanā. Tāpat mūsu valstī daudzos jautājumos ir skaidrāk jāsaprot, ko tad mēs īsti vēlamies. Tā šodien Briselē uzsvera valsts prezidents Raimonds Vējonis. Pēc valsts galvas domām tas lielā mērā skar arī jautājumus par pašreizējo bēgļu krīzi Eiropā. Tiekoties ar trīs svarīgāko Eiropas Savienības institūciju vadītājiem, Vējonis pasvītroja gan nepieciešamību cīnīties ar migrācijas cēloņiem, gan vajadzību izveidot veiksmīgu ekonomisko migrantu izraidīšanas politiku, gan arī to, ka Briselē būtu vairāk jāatbalsta valstis migrācijas jautājumos.
Manās sarunās ar Eiropas augstāko vadību arī ir jautājumi par iespējamo palīdzības sniegšanu Latvijas valstī, kas ir finansējums, jo lai arī mēs varētu atslogot savu valsts budžetu un izmantot to naudu, kas ir pieejama migrācijas problēmu risināšanai no Eiropas dažādiem fondiem, tieši lai stiprinātu mūsu bēgļu uzņemšanas integrācijas un izmitināšanas kapacitāti, mūsu spēju darboties ar bēgļiem, ja, un arī stiprināt mūsu austrumu robežu.
No savas puses Eiropas komisija ir gatava sniegt palīdzību valstīm ar nelielu pieredzi bēgļu uzņemšanā un izmitināšanā. To Vējoņa vizītes dienā atsevišķā preses konferencē apstiprināja Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans. Tomēr pieredzes trūkums nevar būt par pamatu nekā nedarīšanai, piebilda Timmermans.
Regardless of what the European Union decides, regardless of proposals of the Commission.
Lai vai ko izlemtu Eiropas Savienība, lai vai ko piedāvātu Eiropas Komisija, katras dalībvalsts sabiedrības sastāvs turpmākajos gados kļūs daudzveidīgāks nekā tas ir pašreiz. Tas nav jautājums par Eiropas politiku vai kaut kā uzspiešanu, tas ir veids, kā pasaule attīstās. Un manuprāt, viediem politiķiem būtu jāpalīdz savas valsts sabiedrībai tikt galā ar šo faktu, pat ja sabiedrībām dažreiz ar to nav pieredzes.
Uz Latvijas radio jautājumu, vai mūsu valsts politiķi un arī pats prezidents ir pietiekami skaidrojuši sabiedrībai ar bēgļu krīzi saistītos jautājumus, Vējonis atkārtoja valdībai iepriekš izteikto kritiku. Pēc prezidenta domām, nespējot izskaidrot, kā patvēruma meklētāji tiks uzņemti, valdības sūta sabiedrībai sliktu signālu.
Un ja pašai valdībai politiķiem nav skaidrs, nu kur nu vēl sabiedrībai būs skaidrs. Un tāpēc ir pēc iespējas ātrāk jātiek pašiem skaidrībā un ir tiešām plaši jāsniedz šī informācija sabiedrībai. Bet, manuprāt, šeit jau būs arī daudz kas nokavēts, jo tā sniega bumba jau par tālu ir aizvēlusies un pavērst sabiedrības viedokli kaut kā savādāk būs diezgan grūti.
Jāpiebilst, ka Vējoņa vizītes dienā Briselē Eiropas parlaments atbalstīja arī papildu 400 miljonu eiro piešķiršanu dažādām valstīm, lai palīdzētu tikt galā ar bēgļu pieplūdumu. Artjoms Konohovs, Latvijas radio, Briselē.